ሜዲኬር ብመንግስቲ ዝምወል ንኹሉ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ዝህብ ስርዓት እዩ። ናይዚ ኣገልግሎት ተጠቀምቲ ክኾኑ ዝግብኦም ከም ኣብ ሆስፒታል ብነፃ ደቂስካ ምሕካም፣ ሕሱር ዋጋ መድሃኒታትን ዝበሉ ብዙሕ ኣገልግሎታት ሕክምና ትረኽበሉ ኣገልግሎት እዩ። እዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ እዚ ኣገልግሎት ከመይ ይሰርሕ፣ መን በዚ ኣገልግሎት ክጥቀም ዝግብኦን ብኸመይ ትምዝገብን ክገልጽ እዩ። ስርዓት ሜዲኬር ኣብ ክልተ እዩ ዝኽፈል። ስቴፈን ዳከት ኣብ ግራተን ኢንስቲትዩት ዳይረክተር ጥዕና እዩ። እቲ ቀዳማይ ክፋሉ ነቶም ዝግብኦም ሰባት ኣብ ሆስፒታላት መንግስቲ ነፃ ኣገልግሎት ክረኽቡ ዝገብር እዩ።
And so what Medicare means that all people can get treatment in a public hospital with
the ናይ ፈለማ ብዛዕባ ህዝባዊ ሆስፒታላት እዩ። ኣብዚ ሜዲኬር ማለት ኩሉ ህዝቢ ዝኾነ ይኹን ክፍሊት ከይከፈለ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ዝረኽበሉ እዩ። እዚ ኣገልግሎት እዚ ኣብ ሆስፒታል ደቂስካ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ምርካብ እናተመላለስካን ናይ ህፁፅ ዲፓርትመንት ኣገልግሎትን የጠቓልል። እቲ ካልእ ክፋል ሜዲኬር ምስ ሰብ ሞያታት ከም ሓፈሻዊ ሓኻይም ማለት ጂፒስ፣ ናይ ዓይኒ ሓኻይምን ፍሉያት ክኢላታትን የጠቓልል።
What that means is that a person can go to a GP and depending on what the general practitioner does, either the general practitioner doesn't charge the patient anything and sends the bill.
እዚ ማለት ሓደ ሰብ ናብ ሓፈሻዊ ሓኪም ወይ ጂፒ ከይዱ ይርአ እሞ እቲ ሓኪም ብነፃ ይሕክሞ፣ እቲ ዕዳ ድማ ናብ ሜዲኬር ሰዲዱ ክፍሊቱ ካብኡ ይረክብ፣ ወይ እውን እቲ ሓኪም ነቲ ሕሙም ይኽፍሎ ብድሕሪኡ ካብ ገንዘቡ ሜዲኬር ተመላሲ ይገብሮ። ሃንክ ጆንግ ኣብ ዲፓርትመንት ኦፍ ሂማን ሰርቪስስ ውሃብ ቃል ሜዲኬር እዩ። ኣብዛ ኣገልግሎታት እዚ ዝግብኦም ሰባት መን ምዃኖም ይገልጽ።
People who reside in Australia are eligible for Medicare benefits, especially if they are Australian.
ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ህዝቢ ተጠቀምቲ ኣገልግሎታት ጥቕምታት ሜዲኬር እዮም። ብፍላይ ድማ ኣውስትራልያውያን፣ ብተወሳኺ ናይ ኒውዚላንድ ዜግነት ዘለዎም፣ ብተወሳኺ ቆምቲ ነበርቲ ዝኾኑን ፍሉይ ኩነታት ዘለዎምን ቆምቲ ነበርቲ ክኾኑ ዘመልክቱን ናይዚ ኣገልግሎት ተጠቀምቲ እዮም። ብሓፈሻ ዝበዝሑ ቪዛ ዘለዎም ናይዚ ረብሓ ተጠቀምቲ ክኾኑ መስል ኣለዎም። ብተወሳኺ ኣብ ካልእ ሃገር ንኣውስትራልያውያን ናይ ነፃ ሕክምና ዝህባ ንዜጋታተን ድማ ኣብዚ ናይ ነፃ ኣገልግሎት ሕክምና ይረኽቡ። በዚ ጉዳይ ምስ 11 ሃገራት ጥራይ እዩ ስምምዕ ዘሎና። ናይ ሜዲኬር ኣገልግሎት ንምርካብ ዝግብኦም ሰባት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ዲፓርትመንት ኦፍ ሂማን ሰርቪስስ ኣትዮም ከጻርዩ ይኽእሉ እዮም። መስል ከም ዘለካ ምስ ረጋገጽካ ብኸመይ ትምዝገብ በዚ ዝስዕብ ኣገባብ ድማ ይግለጽ።
The simplest way to enroll is to go to the Department of Human Services website
and እቲ ዝቐለለ መገዲ ንምምዝጋብ ናብቲ ናይ ዲፓርትመንት ኦፍ ሂማን ሰርቪስስ መርበብ ሓበሬታ ኣቲኻ ኣብቲ ናይ ኣመልከቲ ምምዝጋብ እዩ። ነቲ መመልከቲ ፎርም ካብ ማእከላት ናይቲ ዲፓርትመንት ምውሳድ እውን ይከኣል እዩ። ነቲ ናይ ሜዲኬር መመዝገቢ ፎርም ምስ መላእካ ምስ መንነትካ ዝገልጽ ሰነድ ናብ ማእከል ዲፓርትመንት ሂማን ሰርቪስስ ይውሰድ። ሃንክ ጆንግ ከም ዝብሎ ናብ ክኢላታት ጥዕና ቅድሚ ምኻድ ዘኽፍሉ እንተ ኮይኖም ኣቐዲምካ ምርግጋጽ ይከኣል እዩ።
The thing is that not all medical providers charge a scheduled fee which is covered by Medicare. Most will actually charge more.
ኩሎም ኣገልግሎት ሕክምና ዝህቡ ኣይኮኑን ነቲ ሜዲኬር ዝሽፍን ክፍሊት ዘኽፍሉ። ዝበዝሑ ልዕሊ እዮም ዘኽፍሉ። ዶክተራት ልዕሊ ዝግባእ ዘይኽፍሉ እንተኮይኖም ባልክ ቢሊንግ እዩ ዝበሃል። እቲ ዶክተር ባልክ ቢል ዘኽፍል እንተኮይኑ ትኸፍሎ ተወሳኺ ወፃኢ የለን ማለት እዩ። እቲ ዶክተር ባልክ ቢል እንተዘይኽፊሉካ እቲ ተወሳኺ ገንዘብ ባዕልኻ ትኸፍሎ ማለት እዩ። ንሓንሳብ ዘዋፅኢ ይኸውን እዩ። እንተኾነ ተወሳኺ ገንዘብ ዝኽፈል እንተሎን ክንደይ ምዃኑን ኣቐዲምካ ምርግጋፅ ጽቡቕ እዩ። ዝበዝሕ እዋን ባንክ ኣካውንትኻ ምስ ሜዲኬር ዝተተሓሓዘ እንተኮይኑ እቲ ዝሕተት ገንዘብ ኣብቲ ናይቲ ዶክተር ኦፊስ ክሳለጥ ይከኣል እዩ። ንሓንሳብ ግና እቲ ተመላሲ ገንዘብ ባዕልኻ ከተሳልጦ ኣለካ። ቋንቋ እንግሊዝን ዘመልኩ ዲፓርትመንት ኦፍ ሂማን ሰርቪሰስ ይተሐጋገዝ ይው
The Department of Human Services has extensive language services for people that don't speak
ቋንቋ እንግሊዝ ዘርቡ ሰባት ምን ሐጋዝ ዲፓርትመንት ኦፍ ሂማን ሰርቪሰስ ናይ ብዙሕ ትርጉም ቋንቋ ተሐጋዝ ይገብሪ ናይ ሕብረ ብዙሕ አገልግሎት ሰራሕተኛታት ኣለውና እዚኣቶም ኣብቲ ውሽጢ ዲፓርትመንት ኮይኖም ዝሰርሑም ልዕሊ ሓደ ቋንቋ ዝዛረቡውን ኣለው ብምትርጓም ቋንቋ ዝሕግዙ ልዕሊ ብዙሕ ቋንቋታት ዝዛረቡ 600 ሰራሕተኛታት ኣለውና ብተወሳኺ ናይ ብዙሕ ቋንቋታት ናይ ቴሌፎን ኣገልግሎት እውን ንህብ ኢና ናብ ውሃቢ ኣገልግሎት ምትርጓም ቋንቋ ብ131 450 ብምድዋል ሓገዝ ክርከብ ይከኣል እዩ ከም ኣብ ናይ ስራሕ ዕረፍቲ ወይ ብናይ ተምሃሮ ቪዛ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ናይ ሜዲኬር ኣገልግሎት ኣይረኽቡን እዮም እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ኣብ ዓበይቲ ሆስፒታላት ከይዶም ብዙሕ ክፍሊት ብምኽፋል ኣብ ሓደጋ ከይወድቁ ናይ ውልቂ ኢንሹራንስ ከኣቱ ስቴፈን ዳክ መክር
Medicare is an arrangement for Australian citizens and permanent residents and so obviously if you're a new
Medicare ንዜጋታትን ቆምቲ ነበርቲ አውስትራሊያን ዝተገብረ ስርዓት እዩ አዲስ አታዊ እንተኾንካ ኣብ ገለ ኩነታት ተጠቃሚ ናይ Medicare ክትከውን ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ኣብ ገለ ኩነታት ግና ኣይግባኣካን ይኸውን እዚ ማለት ንሕክምና ወይ ንሆስፒታል ዝኸውን ወፃኢታት ክትከፍል ክትክእል ምእንቲ ኢንሹራንስ ምእታው ኣገዳሲ እዩ ሓታት ዕቕባ ኾንካ ኣገልግሎት ሜዲኬር ዘይግባኣካ እንተኾይኑ ንሕክምና ትገብሩ ወፃኢታት ክሕግዛ ዝኽእላ ውሑዳት ገበርቲ ሰናይ ኣብ ኩሉ ክፍለ ግዝኣታት ኣለዋ ሽንግ ማክቸን ማናጀር ፕሮግራም ጥዕና ኣብዚ ኣሳይለም ሲከር ሪሶርስ ሰንተር ኣብ ቪክቶርያ እያ
very fortunate in Victoria to have a state government directive
ኣብ ክፍለ ግዝኣትና ሓተት ዕቕባ ብሜዲኬር ወይ ብዘይ ሜዲኬር ኣብ ህዝባዊ ሆስፒታላት ተጠቀምቲ ንክኾኑ ዝገብር መምርሒ ናይ መንግስቲ ቪክቶርያ ስለ ዘለና ዕድለኛታት ኢና ኣብዚ ኣብ ቪክቶርያ ሰለስተ ፍሉያት ኣገልግሎት ጥዕና ኣለና ንሳቶም ድማ እቲ ሞናሽ ሬፊጂ ሄልት ሰርቪስስ ዝበሃል እዚ ውሃቢ ኣገልግሎት ብዘይ ሜዲኬር ኣገልግሎት ጥዕና ዝህብ እዩ እቲ ካልእ እቲ ናትና ዘኣሳይለም ሲከር ሪሶርስ ሰንተር ካልእ ድማ እቲ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ብራንስዊክ ዘሎ ዘካብሪኒ ኣሳይለም ሲከር ከምኡውን ሬፊጂ ሄልዝ ሃብ እዩ ተጠቃሚ ኣገልግሎት ሜዲኬር ዝግባኣካ ምዃኑ ንምፍላጥ ንምምዝጋብን ዝኾነ ሕቶም ዝህሉን ኣብቲ ናይ ዲፓርትመንት ኦፍ ሂማን ሰርቪስስ መርበብ ሓበሬታ ብምእታው ወይ ብቁፅሪ ቴሌፎን 132 ባዶ 11 ብምድዋል ሓበሬታ ምርካብ ይከኣል እዩ
SBS radio